Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Kwa siku hii njema, tumaini langu ni kwamba katika kila hali, waendelea kukua katika imani yako, hasa kutokana na mafundisho kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Kwa neema yake, twakutana wakati huu, kusudi tujifunze kutokana na hayo yaliyotendeka katika maisha ya watu wa Mungu, taifa la Israeli. Basi, karibu kwenye somo letu la leo, lililoko kwenye sura ya 13, tukianzia aya ya 6, hadi sura ya 14, aya ya 29. Nasoma neno la Mungu, kutoka kwenye aya ya 6 hadi ya 9. Atakapo kushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mama yako, au mwana wako, au binti yako, au mke wa kifuani mwako, au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia, twende tukaabudu miungu mingine usioijua wewe, wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu karibu nawe, au mbali nawe, tokea ncha moja ya dunia hata ncha ya pili ya dunia, usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimuonee huruma, wala usimuache wala usimfiche, muue kweli mkono wako na uwe wa kwanza juu yake katika kumuua na baadaye mikono ya watu wote. Yaweza kuonekana kana kwamba, ndugu msikilizaji, hili aliloagiza Mungu lilipita mipaka kabisa. Amri na maagizo haya ni yenye uzito sana kuliko yale tunayoweza kusikia katika kizazi chetu. Ni jambo gumu sana kumtupia jiwe la kwanza nduguyo litakalo kuwa la kwanza ili wengine wamtupie mawe hadi kufa. Licha ya agizo hilo kuonekana kuwa lenye ukali sana, maisha ya watu wengi yaokolewa kwa njia hiyo. Ule ufalme wa kaskazini, baada ya kukengeuka maadili yake Mungu, wengi waliangamizwa kwa makali ya upanga. Waliosalia walichukuliwa mateka hadi Ashuru. Je, haingelikuwa vema tena sawa kwao kuwapiga mawe hadi kufa wale manabii wa uongo waliowaongoza kumwasi Mungu? Naam, hao manabii kutupiwa mawe hadi kufa ingelikuwa bora kuliko kuangamizwa kwa watu wengi. Nasikitika kwamba hili ndilo latendeka miongoni mwetu, kwani utapata kuwa watu waovu waachiliwa na kisha hurudi kuwahangaisha wapendao amani. Ni vyema hao wanaoendeleza ukaidi na uhalifu kushughulikiwa viwavyo, yani kupewa hukumu ya kisawasawa, ili kulinda raia wanaopenda amani na kujiendeleza. Njia ya Mungu ni kwamba wahalifu wanaokeuka maadili ya Mungu ni lazima kuhukumiwa jinsi inavyohitajika, ili kuhifadhi maisha ya wale walio katika hatari ya kuathiriwa kwa njia moja au nyingine. Tunapogeukia aya ya 10, neno lasema hivi: nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu hutekeleza hukumu ya kifo, msikilizaji. Leo hii twafikiri na hata kuona kuwa hukumu hiyo ni ya kinyama, na pia ni ya dhana za kale isiyofaa katika kizazi hiki. Naamini kwamba wengi wanaofikiri kwa jinsi hiyo waweza kusema kuwa mawazo ya Mungu si ya maendeleo jinsi wao huhesabu maendeleo. Na kwao ninalo swali hili: je, maendeleo madogo walio nayo na desturi zao walitoa wapi? Yote waliyatoa katika neno la Mungu, na kila mmoja anayelitegemea neno la Mungu, huyo anaendelea zaidi. Ni rahisi sana kutembea katika sehemu nyingine hapa kwetu kuliko huko walioko katika nchi wanazodai kuwa wameendelea. Sababu ni kwamba hao wanayodai kuendelea waona kuwa hukumu ya kifo ni jambo lisilofaa hata kidogo. Wengi wameondolea mbali hukumu ya kifo. Hili limekuwa tisho kwa maisha ya watu wengi. Kwa sababu, msikilizaji wangu, iwapo kuna jambo ambalo Mungu ameagiza, ni ya kwamba huyo anayetenda jambo linalostahili kufa ni lazima afe kwa mkono wa serikali iliyopo mamlakani. Kwa hivyo, serikali inapokosa kutekeleza hilo ambalo ni wajibu yake, ni lazima Mungu atawahukumu wanaowajibika. Kwenye aya ya 11, neno la Bwana latuambia hivi: na Israeli wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Watu hawa walihitaji kumfuata Bwana Mungu wao, Mungu wa kweli, daima maishani mwao. Mradi waishi kwa utii kwake, baraka zilikuwa zao, ila wakiishi kwa kumkaidi, hukumu ndiyo itakuwa sehemu yao. Leo hii, msikilizaji, ndivyo ilivyo hadithi yao. Ulimwenguni mwote, hamna wale tunaoweza kuwataja kwamba wamekumbana na magumu kuliko watu hao Wayahudi. Yote hayo ni kwa kuwa walikosa kumtii Bwana Mungu wao, na hivyo kupatwa na maafa ambayo yamewapata kama ilivyo sasa. Kisha kwenye aya ya 12 hadi 14, neno laendelea kutuambia hivi: ukisikia yasemwa habari ya miji yako mmoja wapo, akupayo Bwana Mungu wako ukae humo, ukiambiwa, kumetoka katikati yako mabaradhuli kadha wa kadha, wamewapotoa wenyeji wa mji wao wakisema, tuendeni tukaabudu miungu mingine msioijua. Ndipo nawe uulize na kutafuta, ukiuliza kwa bidii, nawe angalia ikiwa ni kweli. Na jambo lile halina shaka kwamba machukizo mfano wa haya yafanyika katikati yako. Bwana Mungu, kwa kuwalinda watu hawa, awaambia kwamba lolote watakalosikia, hasa ikiwa kwamba mabaradhuli wametokea katikati yao na kwamba wamewapotoa watu wa mji mmoja wao, basi watahitajika wasifanye lolote kwa haraka. Ilikuwa ni lazima wao kufanya uchunguzi kwa umakini sana, hadi hapo kweli itakapojulikana, ndipo hatua ichukuliwe kulingana na maagizo yake Bwana, kwa mujibu wa amri yake, jinsi ilivyo kwenye aya ya 15 na 16 zinazosema hivi: hakika yako uwapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga, kwa kuangamiza kabisa pamoja na vitu vyote vilivyomo na wanyama walio humo kwa makali ya upanga, na nyara zake zote uzikusanye katikati ya njia zake, na mji uuteketeze kwa moto, na nyara zake zote kuwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako, nao utakuwa magofu milele, usijengwe tena. Rafiki yangu, kumwacha Mungu ilikuwa hatia kubwa sana, kwani mji mzima ungelipigwa kwa makali ya upanga na kila kitu kuteketezwa. Iwapo mlikwemo watu ambao hawakuabudu sanamu au kumwacha Mungu katika mji ule, nao walikaa tu bila kunena kinyume cha mambo kama yale, wao walihukumiwa sawa na waliopotoka na kumwacha Mungu. Leo hii kuna Wakristo wengi wanaofikiri kwamba kuwa Mkristo ni kukaa kimya. Kuna wengi wasiosimamia kweli hata wakiona kuwa kweli yahalifiwa. Mwenzangu, ni vyema kutenda hilo linalokustahili hasa wakati unaofaa, licha ya kuwa waweza kujipata peke yako katika kusimamia kweli ile. Lakini usijali, maana neno la Mungu latuambia kwamba wewe pamoja na Mungu mwatosha. Hii ni kwa kuwa mkuu ni yule aliye ndani yako kuliko huyo aliyeko duniani. Kwa kumalizia sura hii ya 13, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17 na 18: kisishikamane na mkono wako kitu chochote katika kitu kilichoharamishwa, ili ageuke Bwana na ukali wa hasira zake, akurehemu, akuonee huruma na kukufanya kuwa wengi, kama alivyowapia baba zako. Utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako, kwa kushika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ufanye yaliyoelekea machoni pa Bwana Mungu wako. Kwa kutekeleza hukumu ya Mungu juu ya wale waliokengeuka amri za Bwana Mungu, basi hukumu na hasira ya Mungu ingeondolewa miongoni mwa waliosalia. Funzo kwetu hapa ni kwamba twahitaji kusimama wima kwa chochote tunachofahamu kuwa ni kweli kutoka kwenye neno la Mungu. Baada ya kuona hayo yanayohusu hukumu juu ya hao waliomwacha Bwana, sasa twageukia jambo lingine. Nalo jambo hili lahusu lishe ya wana wa Israeli. Ijapokuwa habari ya vyakula halali waliostahili kula wa Israeli twapata maelezo yake kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Mambo ya Walawi na sehemu nyingine kwenye Biblia, sura hii yaelezea zaidi tena kwa uwazi kuhusu chakula cha hao watu wateule, watu wa Mungu. Sababu ya habari hii kuwepo hapa ni kwa kuwa kwa miaka 40 imejaribiwa. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje mili yenu wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa. Kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Haya tuyasomayo kwenye neno la Mungu yanena hasa kuhusu matendo waliotenda wale watu wa mataifa. Katika ulimwengu kuna hao wanaojitoja kwa sababu ya waliokufa. Kujitoja ilikuwa sehemu ya ibada ya wale watu wa mataifa kwa mizimu na miungu yao. Watu wa Mungu walijulishwa kwamba haikuwapasa kufanya lolote kama hilo. Tulipokuwa tukijifunza kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tuliona orodha ya vyakula ambavyo watu wale walihitaji kula. Vyakula vile havikuwa tu hitaji lao la kidini, bali pia kwa ajili ya afya bora miongoni mwao. Hili ni kwambialo ni jambo ambalo limejaribiwa kwa karne kadhaa. Kuna wakati mmoja, imepita miaka mingi sasa, kulikuwepo na tauni katika bara la Ulaya, lakini halikuwagusa Wayahudi. Wengi wa watu wa mataifa walikufa kwa tauni ile. La kushangaza ni kwamba watu hao wa mataifa walianza kuwalaumu Wayahudi kwa hayo yaliyowapata. Bila shaka watu wale hawakuhusika na lolote kama hilo, bali lishe yao na jinsi ya maisha yao ndiyo iliwahifadhi kutokana na hiyo tauni. Hivi sasa ulimwenguni twaishi katika siku ambazo kila mmoja ajitafutia lishe yake, kwani watu wachagua kila wanachotaka. Mungu hajatupa sie Wakristo lishe au chakula tutakayokula. Kula au kutokula nyama hakuwezi kutusogeza kwa Mungu au kutuondoa kwa Mungu. Hata hivyo, napenda ufahamu hivi kwamba ukila kama vile watu hao waliagizwa, basi utaishi katika ulimwengu huu kwa muda mrefu kidogo. Ukikosa kufanya hivyo, basi utatutangulia kuingia katika uwepo wake Bwana mbele yetu. Msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno la Bwana laendelea kutuambia yafuatayo: usile kitu chochote kichukizacho. Wanyama mtakaokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlima. Na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua, akatafuna tena katika wanyama wote, ndiye mnyama mtakaye mla. Hapa, rafiki msikilizaji, twapata habari za hao wanyama waliokuwa halali kwa wana wa Israeli kula. Mambo mawili yaliwatambulisha wanyama wale, sawa na vile twapata somo mbili kuu za kiroho katika hili. Kwanza, mnyama aliye safi au halali ni lazima kuwa na ukwato uliopasuliwa kuwili. Hali hiyo ya kupasuka ni mfano wa maisha yaliyotengwa yanayomfaa Mkristo kuishi leo hii. Jambo muhimu hasa ni kutengwa kwa ajili ya Kristo na si kutokula vyakula vya namna fulani. Unapotengwa kwa ajili ya Kristo, msikilizaji, moja kwa moja utakuwa umeungamanishwa naye. Kwa kuunganishwa na Kristo, mwenendo na maisha yako huwa tofauti kabisa. Nalo jambo la pili katika hao wanyama walio halali ni kucheua. Funzo la kiroho kwenye sehemu hii ni kwamba kama vile mnyama huyo ucheua, ndivyo mtoto wa Mungu afaa kuchukua muda kuwa pamoja na neno la Mungu kila wakati. Zaburi ya kwanza mstari wake wa pili wasema hivi: bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa kwanza wasema heri mtu yule. Mtu huyo aliye heri, ndugu msikilizaji, hupendezwa na sheria ya Bwana, naye hutafakari mchana na usiku, mfano wa mnyama aliye halali anayecheua hicho alichokula. Kutafakari, msikilizaji, kwa ufahamu wako, ina maana ya kama kucheua jinsi ng'ombe au mbuzi afanyavyo. Ni lazima kuwa na lile neno la Mungu katika maisha yako ili upate nafasi ya kutafakari au kuwaza na kuwazua hilo analokuambia Mungu kwenye neno lake. Mnyama asiye halali hana haya mawili, yani ukwato uliopasuliwa wala hacheui. Neno kwenye aya ya 9 na 10 lasema hivi: mtakula hawa katika wote walio majini. Kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Kati ya viumbe vya maji, hao walio halali ni hao wenye mapezi na magamba. Kisha kuna orodha ya ndege walio halali na hao walio najisi. Kuna watu wengi wanaofuata orodha hii ya lishe. Hamna shida katika hilo, bali ni ushirika wako na Mungu, ndugu msikilizaji, ndio wafaa zaidi ya kile ulacho. Kwenye aya ya 11 na 12, neno laendelea kutuambia hivi: mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai, furukombe na kipungu. Rafiki yangu, Mungu aliwataka watu hawa wawe na afya bora, ndiposa akawachagulia lishe bora. Afya yao Mungu aliishughulikia viwavyo. Waweza kuijaribu iwapo utaweza. Ila napenda kurudia kwamba lishe hii haituhudhurishi mbele yake Mungu tule tusile. Ni Yesu tu ndiye awezaye kutuhudhurisha kwa Mungu, nasi tutakubalika mbele zake. Fuata hilo akwambialo kutoka kwenye neno lake, nawe utakuwa sawa kusimama mbele za Mungu na mbele zake pia. Waweza kukumbuka kwenye Injili, Yesu alipokuwa kinena na Mafarisayo, aliwaambia kwamba sio kile kiingiacho katika mtu ndicho humfanya kuwa najisi, bali ni kile kitokacho ndani ya mtu ndicho humfanya najisi. Baadaye wanafunzi wake walipokuwa wamekaa pamoja naye walimuuliza maana ya mfano ule. Yesu akawaambia kwamba kile kinachotoka ndani ya mtu ni kile kilichoko katika moyo wake. Maana kutoka moyoni ndimo hutoka mawazo maovu, kama vile wivu, uasherati, wivi na mambo mengine kama yale. Hivyo ni kusema kwamba iwapo moyo wa mwanadamu haujashughulikiwa, basi lolote atakalotenda nje, iwe ni kula chakula ambacho ni halali kulingana na lishe hii ambayo tumeisoma hapa, hiyo haiwezi kumuudhurisha mbele zake Mungu. Hiyo ni katika lolote ambalo mtu aweza kufanya kwa nje. Lakini moyo wa mwanadamu unaposhughulikiwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, lolote ambalo litatoka ndani yake litakuwa ni safi, na kwa njia hiyo sio chakula ndicho kitamuudhurisha mbele za Mungu, bali ni hilo ambalo Mungu ametenda ndani ya maisha yake kwa njia ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, huenda ulifikiri ya kuwa unapotekeleza maagizo ya dini yako kama vile kula hicho ambacho neno la Mungu lataja kuwa ni halali, basi waweza kuingia mbele zake Mungu. Kile ambacho napenda ufahamu ni kwamba chakula hakiwezi kukuudhirisha mbele za Mungu, wala huwezi kupata kibali mbele za Mungu kwa sababu ya chakula. Kibali unachohitaji kupata mbele za Mungu ni kwa njia moja, nayo ni Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alisema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Je, wewe utatafuta kufika kwa Mungu kwa njia ya chakula unachokula na mengine unayoyatenda? Mpendwa, mbona wafikiria kwa jinsi hiyo? Mjaribu Bwana Yesu Kristo, na mara unapomwamini utapata hakikisho na ujasiri toka moyoni mwako wa kusimama mbele za Mungu bila hofu yoyote ile. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini Kristo. Tunapogeukia aya ya 22 na 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: usiache kutoa zaka ya fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Mungu aliahidi kuwabariki watu wake ikiwa watamtii. Kutoka kwa baraka ile walihitaji kutoa fungu la kumi au zaka toka katika mazao yao na mifugo yao. Nao walihitaji kuila ile zaka mbele za Bwana nje ya mahali pale patakatifu. Kwa kufanya hivyo watakuwa wakisherehekea hayo aliyowatendea Mungu. Kisha kwenye aya ya 24 hadi 26 neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo: na njia ikiwa ndefu mno nawe usiweze kuchukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha zitumie kwa chochote zitakachotamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Yote haya tuyasomayo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwa msingi kwamba Mungu aliahidi kuwabariki watu hawa katika kila hali. Basi kwa kutokana na zile baraka, Mungu awaambia kwamba wahitaji kumtolea sehemu hiyo, nayo wataitoa mahali ambapo atachagua kuweka jina lake. Iwapo mahali pale ni mbali, iliwabidi kubadili hilo walilohitajika kutoa kwa fedha, nao wakazibeba zile fedha hadi hapo ambapo Mungu alichagua. Pale walinunua vile ambavyo vilihitajika na kuvitoa mbele zake Mungu na kufurahi tena mbele za Mungu pamoja na Mlawi aliye karibu na malango yake. Hilo ni kama vile lilivyo kwenye aya ya 27. Msikilizaji, mambo haya kwa hakika ni mambo ambayo yangeonyesha moja kwa moja jinsi Mungu amewabarikia. Aya ya 28 yasema hivi: kila mwaka wa tatu mwisho wake, toa fungu la kumi lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Ukitazama maandiko vyema, msikilizaji, utapata kwamba watu hawa walitoa asilimia 30 ya mazao yao na si asilimia 10. Hili nalisema kwa msingi kwamba kulikuwepo na zaka za aina tatu walizohitaji kumtolea Mungu. Zaka au fungu la kumi liliingia katika hekalu mara moja, ila kulikuwepo na ile fungu la kumi baada ya miaka mitatu. Nayo fungu hiyo maagizo yake ndiyo haya kwenye aya ya 29 inayomalizia sura hii ya 14. Neno nasema hivi: na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Mungu, kulingana na andiko hili, aliwataka wana wa Lawi waliofanya huduma hiyo ya kiroho kushughulikiwa katika mahitaji yao. Pamoja na hiyo, Mungu aliwajali maskini katika hili. Hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Je, msikilizaji, wafanya nini kwa habari za kushughulikia watumishi wa Mungu? Hebu sikia hili andiko lililoko kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 6 unaosema hivi: mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Je, wayafanya haya? Je, habari gani hao maskini walioko karibu nawe? Naamini kwamba Mungu atakusaidia upate kufanya hilo ambalo ataliweka katika moyo wako kwa kusudi la kuwabariki hao walio karibu nawe. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, umetufunza neno lako leo hii, neno ambalo limetufungua macho yetu, tuone ya kwamba si hayo tunayoyafanya kama taratibu ya dini ndiyo yatuhudhurisha mbele zako, bali ni utii kwa yale unayotuagiza ndiyo yatupa kibali machoni pako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamsaidia ayapokee yanayompasa kutenda, na kwa kupokea hayo apate kuyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Bwana wetu, twajua ya kwamba hatuwezi kuyatenda haya kwa nguvu zetu na uwezo wetu, kwa hivyo naomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atatusaidia kusudi tupate kukutii katika kila unalotuagiza. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe milele, maana najua hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu akubariki sana unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo hii. Haya ambayo tumejifunza, yote ambayo yakupasa wewe, unapoyatenda utaziona baraka za Mungu maishani mwako. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa hakika ndugu mpendwa, neno la Mungu limetujia kwa njia ya nguvu zaidi, nami natumai ya kwamba umebarikiwa. Kila mara tunapopokea maoni na maswali yako, mioyo yetu hujawa furaha na kuomba uendelee kutujulisha jinsi kipindi hiki kinakusaidia kwa kutumia barua. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mpendwa, twakuomba utusaidie kukiendeleza neno kwa njia ya kipindi hiki. Kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ukitoe kwa kuchangia kipindi hiki ndicho tutapokea, nawe utabarikiwa. Andika money order au hundi yako kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.